Kembali lagi di Ngobrol Santai bersama Egis. Tidak terasa kita sudah memasuki episode kelima. Saya Erik, content creator di Egis. Bersama saya ada Alfa Basam, CEO dari Egis, dan beliau merupakan mantan pemain Dota 2. Dan bersama saya juga ada Mas Faza, CFO dari Egis. Kali ini kita bersama Mas Jipong, atau kalian kenalnya dengan Lesson Blue. Dia merupakan mantan pro player Dota 2 dan saat ini menjabat sebagai pelatih, aktif sebagai pelatih di Dota 2, yaitu PG Barracks, dan juga pelatih coach juga ya, berarti Mas Jipong.
Juga
asisten timnas Dota 2 yang akan bertanding di SEA Games yang diadakan di Filipina nanti.
Iya.
Langsung saja ya berarti Mas.
Oke, boleh.
Lanjut.
Awal mulanya Mas mengenal Dota 2 bagaimana?
Awalnya itu kebetulan saya juga main Dota 1, cuman bukan main Dotanya ya, lebih main ke custom game-nya dulu. Pokemon sama dulu ya.
Pokemon,
pokoknya yang custom game yang warna kelas itu. Jujur aja main Dota 2, Dota itu sama itu main Dota 2 dulu waktu di Bandung, sempat hampir setahun di Bandung kan. Dia dulu diajarin sama langsung tuh ada tim Dota Bandung yang terkenal gitu. Apa gitu Pak, itu salah satu dulu player, ada Bram yang sekarang manajer Boom ID.
Oh, Bram isi.
Iya,
Accelerate. Itu,
ya, mungkin dulu geng-gengan mereka yang bikin tertarik main Dota itu awalnya itu sekitar 2011 12 lah. Dari garis itu mulai main-main-main, terus mulai kompetitif kapan itu sama Mas Alpha dengan tim kampangnya. Tim warnet.
Tim warnet.
2013, awal Januari lah saya. Awal Januari. Awal Januari. Awal Januari 2014.
Iya.
Awal Januari 2014. Langsung juara 3.
Di semi Devil Ronin ya berarti ya? Bener gak sih?
Iya. Oh iya, betul.
Yang warnetnya bentar lagi mau buka gak sih?
Dibuka lagi.
Ya kan bentar lagi mau buka lagi.
Yang... berarti kita cumek dong, Bang. Semi Devil Ronin 2.0, Bang.
Ayo, wes. Belum terlambat, Mas. Untuk comeback.
Wasting too much time di warnet.
Wasting too much time.
Berarti awal mulanya karirnya Mas Jipong di kompetitif dari Semi Devil Ronin nggak sih?
Iya betul. Dulu itu ada di Ronin ada turnamen lumayan gede ya, kurang cepat dulu. Saya lupa turnamen waktu itu yang ikut banyak tuh kayak RRQ dulu, apa ya, Zero Latitude, Garuda, pokoknya top tier tim Indo semua ada di turnamen ikut turnamen.
Garuda First, iya gak sih?
Iya, Garuda
Infinity.
Yang
itu masih ada Mahameru juga kan?
Mahameru.
Mahameru dulu belum ada, cuman apa ya, saya lupa nama.
Mahameru kan dulu Zero Latitude gak sih? Bukan ya?
Banyak. Belum ya. Iya, banyak top tier. Tiba tuh dari situ tahu lah, oh itu orang ngapain main kompetitif itu kayak gimana. Ternyata dari situ jadi kepo. Akhirnya iseng nyobain terjun. Dulu turnis diajak turnamen-turnamen ngikut-ngikut. Ya ada. Awal dari situ. Masuk join tim warnet ya Ronin itu dulu, Midofield Ronin. Dengan flop sebagai stupid captain.
Oke.
Dulu gila banget sih, kalau gue boleh cerita dikit sih. Itu zaman-zaman paling apokalips lah, Dark Age-nya Dota Indonesia lah, kayak satu-satunya tim yang paling cuman disponsorin paling The Prime sama RRQ ya. Tahu gue ya, ZL juga cuman disponsorin cuman turnamen tim, cuman turnamen apa namanya, tiket turnamen, registrasi turnamen. di Ronin yeah. sendiri pun kita cuma dapat billing 100 jam ya bang, billingnya 100
oh,
jam
iya, iya.
Benar, sama benar. Register turnamen dan ada beberapa hal-hal yang tabu lah kalau di sel.
Waduh. E-sports keras.
Cuman ya yang jelas cuman yang jelas pada waktu itu orang main e-sports belum kayak sekarang yang strukturnya jelas, day to day operasionalnya yeah. jelas. Uh-huh. Dulu masih ngeraba-ngeraba lah semuanya.
Dulu banyak sponsor lah dulu.
Nah, iya. Sponsor aja juga bingung kayak kurang.
Iya.
Iya, dulu juga ada mantan rekan tim kita yang biasanya kalau besok paginya sekolah dia malah paket malam, terus habis itu om bokapnya datang buat marahin.
Waduh.
Gimana dulu kalau kita istilahin kena dum ya, kena itu.
Kena kutukan itu katanya. Udah
jangan-jangan kelab warnet.
Jaman-jaman warnet. Ya jaman. Gitu sih kurang lebihnya.
Ya, iya. setahu saya nih, Mas Jipong ini namanya mungkin baru naik pas di Kanaya Gaming kalau nggak salah ya. Iya nggak sih?
Iya.
Nah, ceritain dong gimana bisa akhirnya bisa masuk di Kanaya?
Oke, dulu awalnya gimana? Oh, itu saya ingat tuh. Sepeninggalan ini nih, flip-flop. Dulu, oke, sepeninggalan flip-flop. Dia balik ke Surabaya kan. Saya waktu itu, kebetulan saya waktu itu masih di warnet Ronin ya kan, masih ada. Terus ditawarin dulu sama siapa ya? Capo, masalah Capo Chip tadi itu. Saya ngajakin mau nge-team gak gitu. Timnya pong ke Kanaya gitu. Gue punya kenalan sama bos. Terus Kanaya itu kan dulu ada kayak semacam apa ya, kayak kontraktor perumahan lah di daerah Depok Lenteng Agung situ. Kebetulan bosnya seneng sama Dota, ya udah dari situ ngebuat tim. Dulu isinya juga baru berdua doang kan, terus ngelangkul orang tua anak warnet, anak ada anak Bekasi juga di trial. Dari situ kebentuk lah kan ya, mulai turnamen awalnya Bandung. Oh dulu pernah si Bram juga pernah ngajak, cuman nggak bisa dulu Bram kan. Terus paling puncaknya ngajak siapa? Oh Monang dari The Prime dulu. Sempet sama Monang dari The Prime. Rams juga masuk.
Rams.
Iya.
Terus ada King Kaputrek. Oh offline-nya iya, Rams sih. Offline-nya Rams sih.
Iya dulu masih zaman Rams. Terus pertengahan mungkin nggak pertengahan sih ya. Oh ya setelah setahunan lah baru masuk si Jokem ya tuh,
Yusitri
masuk ya. Setelah itu ya udah jalan lagi setahun, pokoknya 2 tahun total kan. Terakhir JC 2018 bubar. Farewell.
Februarinya si Ramzi gabung EVOS.
Iya.
Februari 2019
ya. Dan mentah-mentah semua.
Iya, baru keluar juga tuh videonya EVOS. Ada Ramzi-nya juga.
Waduh.
Ya, itu nanti 2017 bang, Februari 2017. Januarinya kan lu udah di Galaxy Battle Arena.
Oh iya, 2019. Lu udah di Filipina mas deh.
Udah cair belum duitnya?
Game turnamen. Fuck. Belum cok.
Waduh. Loh.
Udah cair belum turnamen? Gimana?
Belum. Gak tau, orang masih tetap stay kontak gitu. Bikin grup WhatsApp.
Cuman
ya udahlah, diikhlaskan saja.
Waduh. Balik lagi ke Kanaya nih. Dulu kalau nggak salah itu kan masnya tau Kanaya kan juara Lenovo Gaming League kayak kalau nggak salah.
Iya ya.
Terus akhirnya dapat sponsor Lenovo nggak sih?
Iya betul. Nah, disponsori setahun.
Perasaannya gimana sih kayak tim Kanaya ini bisa mendapatkan sponsor gitu kan? Sponsor kan dulu hal yang sangat langka banget gitu di zaman itu.
Oh iya, terus cerita lucunya tuh setelah juara itu kita tiba-tiba di reach di pokoknya di apa gitu, ada yang ketemu si Volva ya, kebetulan tuh manajernya Volva tuh main telepon nawarin sponsor gitu. Terus kebetulan kan struktur KNA ini juga nggak jelas kan, siap bosnya juga nggak gitu urus, dulu juga potongan nggak ada, paling potongan ke manajer, apa iya ke manajer, cuma jarang dikasih juga. Dulu waktu ditawarin sponsor bingung nih, ini tuh mau buat kita apain nih, dulu saya ingat sponsor apa ya, kayak paketan gitu, duitnya totalnya bisa hampir 100 sama laptop, ya, zaman dulu tuh gede banget ya.
Gede banget.
Iya, dulu tuh sponsornya bentuknya itu, kita berunding-berunding tuh. Kita mau mainnya mau misah, tapi digaji apa kita nyewa bootcamp, cuman kemungkinan digajinya enggak. Gitu. Akhirnya discuss-discuss, kita lebih milih yang nge-bootcamp. Karena kita dulu masih pengen banget ngedota kan. Kalau apa tuh kalau digaji, ntar latihannya susah, bla bla. Dulu kita masih zaman-zaman masih tryout. Nah, kita lebih milih nge-bootcamp. Biar kata ujung-ujung bootcampnya nggak guna.
Waduh. Enggak. Bootcampnya dulu ya, di mana sih?
Bootcampnya waktu yang dari datang sponsor sempat pindah ke Ruko. Yang lebih better lah, lumayan gede. Di Lenteng Agung juga. Jadi dulu lucu aja sih. Kita dikasih duit, cuman kita belum punya struktur badan yang jelas. Terus duitnya itu mau diapain, terus bener-bener hampir purni yang pegang kita itu player semua.
Ya.
Kalau sekarang kan udah jelas sponsor ngeriset siapa kan. Dulu dikontak sama Lenovo ya, Monang ya, kalau masa Monang cerita ke kita kalau kita mau kasih sponsor, kaget juga dulu kan. Ya dulu brand yang pertama kali nge-sponsorin, nggak tahu sih pertama kali atau enggak. Cuman jatuhnya dulu brand yang berani terjun jadi sponsor ya Lenovo sih.
Iya sih. Termasuk ya karena apa juga lumayan sering sih bikin event Dota.
Betul. Dulu 2 tahun kan Lenovo terjun di Dota.
Pindah ke PG Barat nih. Awalnya berarti Mas masuk jadi pemain enggak? Kasih kalau masalah.
Iya, jadi sebubara karena itu saya sempat vakum. Lumayan lama ya, 6 bulan.
6 bulan.
Iya, hampir 9 malah kalau dihitung gitu. 6 hampir 9 itu benar-benar enggak pernah nyentuh Dota. Jadi waktu itu diajak sama si MC Baringin. Dulu kan karena dulu dia di Kanaya kan, MC Baringin. Ini mau nge-team gak kok, blablabla gitu. Nge-team, si gue bilang, gue aja gak pernah main Dota ya, gitu. Gue yakin gue. Ya udah ntar lu juga main bentar lagi juga bisa, apa main bentar doang gitu. Bang, ya udah deh boleh kalau lu pada percaya ya nah. Main lagi tuh. Waktu awal-awal belum nerpas kesana itu langsung teramen apa gitu. Itu belum pernah sudah 6 bulan. Pengen teriak hero nya bingung.
Main jadi Ragnarok juga ya.
Iya dulu gara-gara main Ragnarok aku juga. Kok lu inget?
Sekalinya dia try hard Dota. Sekali aja dia try hard Dota 3 bulan langsung main lawan Evil Geniuses. Gimana coba? kisah hidup seorang Muhammad Shifa tuh.
Sungguh sangat tidak menyangka ya. Kapan lagi coba rokok sebelah sama Artizi? Lo sungguh, aku ada satu foto itu kan ada sempat ditunjukin kan. Punya PG Barak sebelahnya kalau enggak salah siapa ya? Lupa
aku. Oke. Ya. Ada Oke juga.
Terus gua saking sayangnya sama timnya gua tonton tuh sampai ke Filipina.
Oh iya betul, ada aku pak.
Waduh.
Sama si Arif.
Arif pas.
Pas ya Opa, cuman bikin bau kamar dong, bau kaki asli. Padahal dia bau banget loh.
Baringin pak itu.
Iya baringin. Parah.
Tapi gue tanya dong, Pong, mumpung lu kan abis ini mau balik. Gue tadi kan juga lihat kan, kayak boom nih. Boom pas match lawan rada serius ya, rada berbobot lah. Soalnya teknikal, soalnya masuk ke game kan. Boom lawan Signal Ultra ya tadi ya. Last match.
Signal Ultra.
Kayak yang gue tonton di sana play for win-nya enggak ada. Maksudnya ya frankly speaking itu draft ya dia harusnya lebih ke arah snowball kan, kayak musuhnya PA, Ember sama Magnus kan.
Oh itu yang game kedua gak sih?
Which is kalau dapat which is power spike-nya kan kalau udah dapat BKB kan. Harusnya kan gue bikin gerakan dulu kan, kayak snowball, gerakan ini, gerakan itu, gerakan ini, gerakan itu. Yang gue lihat kayak mainnya as a team kayak nggak play for win gitu. Apa sih kayak misalnya ini padahal kalau kita bicara player ya, mereka 5-5-nya kan one of the best. Ikoto top 5, IED top 5, Trimochel top 5, FBZ juga top 10 gitu kan, KSQ juga siapa yang gak ngerti kan, maksudnya apa-apa, maksudnya constraint-nya itu apa sih, kenapa kok Saper bisa nyetel sedangkan Boom itu gak bisa, padahal kalau kita bicara fasilitas, kalau kita bicara tryhard, kalau kita bicara mekanik, itu horor semua gitu. Apa? Menurut lu gimana tuh?
Kalau menurut gue ya, gue kurang tahu juga sih internal-internal. Cuman ya, mungkin role-nya juga lagi masih coba atau apa mereka ya. Jadi nggak, mungkin kurang latihannya atau apa. Jadi kita juga belum tahu juga hero, mungkin hero yang best hero-nya dia itu apa. Jadi kalau menurut gue mungkin ya masih meraba lah ya. Mungkin di next-nextnya jadi agak lebih baik, kan kita nggak ada yang tahu. Kalau Saper mungkin ya impact dari kukunya, mungkin pengalaman atau enggak. Ya pengalaman juga mungkin nggak harus kukunya. Kalau gaya mainnya yang lawan Signal ya emang kayak Filipina semuanya lagi naik ya mental dan gaya mainnya.
Tim Android menjak juga mas. Kemarin. Android, aduh itu banyak, ya. Ngeri.
Menjak TI naik semua mereka performanya, nggak tahu kenapa ya. Itu emang Filipin
lagi on fire sih.
Iya.
SDD juga nggak bisa diremehin sih, to be honest.
Kalau performa Boom-nya juga nggak tak ya, mungkin masih mencoba role best role juga belum keluar.
Soalnya
kita tuh nanti keluar ya.
Soalnya kalau aku lihat sendiri nggak sampai satu minggu sih. Apa habis dari ESL ke ESL Hamburg kemarin terus langsung ke Chengdu sampai tekan-tekanan.
Gua aja kaget loh ngeliat ternyata natural beneran. Awalnya dari nonton YouTube kok salah. Gua pikir memer lah. Ternyata pas di turnamen beneran diganti loh ya. Ya why not gitu, kalau mau bisa siapa tahu nanti mereka jadi lebih better.
Tapi in a way gimana ya bilangnya, sebagai fans bilangnya kayak
kecewa
karena selama satu setengah tahun kita waiting for the result gitu kan, Boom, karena kalau ada satu tim yang aimnya adalah di internasional kan nggak diragukan kan kalau kita bicara Boom. Yang aimnya sudah internasional ya itu Boom. Nah tapi kok kayak kena tembok mulu gitu loh, Bang. Kayak nyoba kena tembok. Maksudnya yang paling disesalin kan ketika mereka sudah bisa 2-3 kali lolos minor, which is mereka belajar sesuatu nih. Tapi kalau bilang performance as a general kayak malah turun gitu. Kayak apa sih yang terjadi? Maksudnya sebagai fans ini kita pengen tahu gitu loh. Apa sih yang terjadi di dalam, apa sih komunikasinya gimana sih, maksudnya kalau kena tembok kayak gitu apa gimana?
Kalau masalah performa ya kita nggak ada yang tahu ya mereka internal seperti apa, cuman tiap namanya pergantian itu pasti ada. Kadang ada naik, bisa jadi lu naik di awal tapi pertengahan turun, bisa jadi turun di awal tapi pertengahan naik gitu pak. Jadi kita nggak ada yang tahu performa orang, tinggal dilihat ya selama mereka sustain kayak dulu NIP lah. Kalau lihat di DPC yang tahun lalu, awalnya NIP kan dulu terseok-seok banget ya,
NIP sempat terseok-seok terus juara minor kalau nggak salah.
Iya terseok-seok awalnya
terus malah flop di DI
juga kan, lain sekarang drop banget,
malah ngedrop banget di DI.
Iya.
Jadi,
padahal waktu dilihat dari DPC yang tahun lalu, selain NIP nggak pernah nongol malah kan. Pas tengah ke akhir baru mereka. Nah, Dota sih gak ada yang tahu, metanya berubah-ubah terus. Gak gimana maintain semangat, sabar.
Kalau dari anak-anaknya apa sih biasanya? Bukan anak-anaknya, kalau dari pemainnya biasanya yang muncul kendalanya apa? Apakah motivasi?
Motivasi. Kadang motivasi, suntuk juga bisa sih.
Karena gue yakin kalau kita bicara mereka pengen juara, pasti mereka pengen juara.
Pasti semuanya pengen.
Semua pengen. Semua pemain Dota, timnya pasti DI.
Iya. Mungkin karena kita perlu nengok juga ke Filipina. Mereka ngapain sih bisa kayak gitu?
Nah ya, makanya. Kayak yang harusnya makin deket kok malah makin jauh lagi gitu loh. Sedihnya kan di sana. Oh ini udah deket nih, boom. Udah lolos 2 kali minor. Makin jauh lagi gitu.
3 kali mas, tempatnya.
3 kali ya?
Malah. 3 kali.
Ya itu sih.
Iya, mumpung masih awal kita gak ada yang tahu juga.
Tapi kalau menurut lu, Kong, kita bicara ideal lah. Skenario terbaik bagi seorang tim, day to day operasionalnya kayak gimana sih? Setiap harinya mereka ngapain sih? Jam ini, ketemu jam ini mereka ngapain? Dan apa yang harusnya mereka lakuin kalau mereka aiming for the international? Skenario terbaiknya itu ngapain sih? Kalau menurut lu?
At least mereka punya waktu buat discuss sama briefing bareng sebelum game, sebelum latihan atau enggak. Terus mereka ngebahas lah at least buat jika setelah latihan scrim atau turnamen kesalahan-kesalahan dicatetin. Terus ya lu harus peka satu sama lain lah, peduli gitu. Siapa tahu kan teman lu lagi punya problem atau apa. Sebenarnya psikolog ya, mungkin psikolog juga pengaruh kalau gue bilangnya di e-sport.
Kayak contohnya OG sih.
Itu OG. Gue juga baca-baca ternyata OG psikolognya dulu psikolog Astralis ya.
Astralis bener.
Full GG.
Iya, psikologi juga ngaruh. Kan kita gak ada yang tahu kan. Mungkin ini lagi masalah, entah lagi semangatnya lagi turun, atau apa, kita gak ada yang... Ya, yang paling enak.
Putus cinta juga bisa.
Mungkin. Diselingkuhin kan.
Waduh. Kondisi asmara tidak ada yang tahu soalnya.
Terbuka sih, ketika lo udah terjadi di dunia tim, lebih better ya lo terbuka anything lah. Ya kata lo maju-maju bareng ya, terjun-terjun bareng, mundur-mundur bareng gitu.
Iya sih.
Ya jangan sampai satu lagi maju, satu lagi mundur, kan gak enak. Kasian. Yang paling itu ya tetap hargai temen lah. Karena itu yang gue rasain, waktu gue inget dulu ada si lucunya Baring ini, lo bayangin dia mau nge-team lo orang yang udah nggak pernah nyentuh Dota 6 bulan gitu, udah lalu main tinggal main doang terus juga bisa, kalau nggak bisa ntar gue ajarin. Dan dia dulu itu ya ibaratnya itu ya lumayan lah top tier offlaner gitu kan. Tapi gue bilang, Bar lu emang mau ngerti sama gue, udah nggak pernah main Dota lo gue. Yaudah gampang kan. Ya mungkin kalau dilihat si positifnya, sekarang trust ke teman itu lebih penting. Ada pentingnya, bukan lebih penting. Buat ngenaikin mental juga kan enak. Kalau lu dipercaya teman lu di satu tim kan mental lu juga pasti bakal naik. Banyak hal lah
itu sih, itu yang gua tangkap dari OG sih, benar-benar fun mainnya.
Iya,
lepas fun. Lepas penting banget main Dota lepas.
Mereka sampai kayak
ya, udah dari gua itu aja mungkin ya. Dari gua itu lanjut mungkin Rick. Persiapan SEA Games gimana? Lancar coach?
Wah, alhamdulillah lancar. Mohon doanya.
Filipin horror coach.
Iya.
Mohon doa.
Kalau Filipina makin deg-degannya.
Yang penting yakin.
Betul.
Loh. Kita tetap dukung kok. Oh. Tetap dukung. Apa perlu nih? Apa perlu nih? Gue pesen tiket lagi nih.
Kenapa?
Sponsorin nggak sama timnasnya?
Kenapa saya juga tertarik ya?
Nyokap gue orang psikologi loh, Pong. Nyokap gue orang psikologi, Pong. Siapa tahu. Iya.
Psikolog e-sport itu di Indo siapa ya, Pak?
Apa-apa?
Psikolog yang tentang e-sport di Indo gitu. Apa sih bedanya psikolog?
Belum ada, setahu gue.
Belum ada.
Kalau mau dapat channel, mungkin bisa ke itu, ke Pak Yohanes Siagaan itu. Dia ada channel ke sana. Karena kan dia orang basket, kan?
Pak Joey.
Siapa tuh?
Wakilnya Evos?
Oh,
presiden ya,
bos. Wakil vice presiden.
Vice presiden.
Sebenarnya gue juga kepo sih, kalau e-sports itu.
Hamin berapa bulan sih udah? Hamin 2 bulan ya, SEA Games.
Iya.
2 bulan
perawat.
Good luck, dudes.
Yo.
We believe in you guys.
Pertanyaannya nggak ada yang guyon-guyon gitu.
Ya soalnya
soalnya ini podcast serius ya.
Kalau lu mau stand up 1 menit gue persilahkan, Bob.
Lu telat, gimana coba dari tadi gue nyari konten dulu kan stand up.
Nyari banget.
Lu masih Pong?
Yoi.
Selama ini suka dukanya menjadi coach entar di Barak sama di Garuda Muda ini apa sih?
Jadi coach. Mungkin kadang apa ya? Sutuk. Karena ya ibarat kata ya sama sih. Kalau kayak sama kayak jadi player ya sama kalau dibilang. Soalnya kayak harus di sebelah player juga kan. Sutuk kayak sama. Terus ketika lagi kalah pasti ngedrop lah mentalnya, ngedrop. Kalau kalahnya itu latihan atau nggak turnamen sekarang ya nggak jauh beda lah suka duka yang menjadi player. Kalau sukanya ya ketika lagi menang mungkin terasa lebih have fun, terus jadi kayak lebih seneng aja kalau nge-achieve sesuatu. Karena coach itu atau alas itu orang ke-6 sih jadinya kan. Karena player apa fokusnya kan lebih ke arah mekanik dan in-game-nya. Sekarang buat data-data ya, coach. Saya perlu coach. Sekarang mereka nggak ngeliat kan satu sama lain, nggak ada yang tahu. Jadi buat menarik, apa, benang merah lah.
Menarik benang merah. Ya, connecting the dots.
Iya.
Berarti harus jadi, kayak coach ini kalau menurut Mas, jadi penengah nggak sih?
Iya, betul. Netral lah. Jangan sampai nyudutin. Sebenarnya, gue pernah denger dikasih baca artikel psikolog yang paling bagus itu sebenarnya ya coachnya sendiri, orang yang ada di sekitar kayak yang 24 jam bareng playernya. Mana maintain semangat mood ya ujung-ujungnya orang yang ke-6-nya itu. Tapi kalau lihat tim-tim pro gitu orangnya kayak banyak banget ya, ada manager, coach atau siapa lagi.
Benar-benar.
Nah ya, emang coachnya itu beda-beda.
Kalau menurut lo, Pong, kayak si Sep, si Sep itu kan juga dia dulunya coach, terus jadi player lagi. Terus kayaknya di waktu jadi player juga dia tetap jadi semacam semi player coach gitu.
Iya, benar-benar. Jadi penyemangat juga ya. Gua, karena orangnya kayak jiwa orangnya kayak gitu sih. Kalau gua dulu pernah nonton video dia yang sebelum, waktu zaman dia masih sama Fly itu. Jadi si Fly yang nggak tahu si Steph itu ngapain aja sih ya. Sebenarnya kayak itu cheers-nya kita itu ada di sana, kita cheers-nya OG itu ada di Steph-nya itu. Ya, berarti ya bener ya mas. Semua tim ini pasti butuh orang-orang yang cheerful atau apa gitu, yang semangat.
Sosoknya kayak Steph gitu ya berarti.
Iya, semangatin, ngap mental. Ya mungkin itu yang belum ada kali ya di tim Indo. Harusnya belum. Cuman mungkin ada lah. Di Dota mungkin belum, cuman di game-game lain mungkin.
Game-game.
Butuh orang-orang yang cheerful, semangatin. Soalnya kalau namanya game-game best of 3, best of 5, jika lo kalah 2 atau 1 game itu mental breakdown-nya itu lumayan sih buat player ya. Soalnya kelihatan dari muka, karena gue juga pernah jadi player kan. Nah itu cara ngebalikin mood buat fokus di game selanjutnya itu gimana, itu kan Sep mungkin ahlinya di situ kalau inside gue. Makanya kenapa OG fun banget ya, bagi penonton aja fun banget ngeliat mereka ya.
Fun banget
main nama gerbang gitu.
Oh, ngeliat Thompson bantai-bantai support, aduh.
Iya, medanya dibantai-bantai ya.
Tapi mungkin kalau ada satu hal perspektif ya, karena kan gue juga sering kan nge-coach tim-tim gitu. kalau player, waktu gue jadi player di EVOS itu kayak gimana cara main gue bagus, gimana cara gue main gue nggak jelek, gimana cara gue bisa bantai player ini gitu. Tapi kalau lu jadi coach itu gimana cara tim gue bisa nyampe kemenangan. Jadi mikirnya itu 5 gitu. Sedangkan kalau waktu kita jadi player, kita nggak mikir 5, kita mikir akunya dulu gitu.
Iya.
Performa aku gimana. Tapi kalau coach itu dia bisa mikir 5 gitu. Makanya yang tadi yang di Sams Ital sama Jipong nyari benang merah itu sudah benar-benar ya itu coach.
Tapi kalau cara pikir kayak gitu bikin kayak insecure gak sih? Jadi sebenarnya main itu kayak gue takut nih gue nanti kalau main gue jelek ntar gue di kick atau apa, jadi kayak malah gak lepas gitu.
Itulah makanya gunanya kita bicara dengan tim terbuka anything. Iya, lu udah terbuka ya udah terbuka aja, cerita aja siapa apa. Ya kalau dibilang jujur ya jujur, namanya performa orang gak ada yang di atas terus lah dan gak ada yang di bawah terus, pasti ada up and down dan kita gak ada yang tahu. Cuman siapa tahu teman kita bisa ngerti atau ada solusi yang dari teman kita yang lebih wise atau apa gitu. Jadi lebih enak kan. Juga kalau lu terbuka, teman-teman lu juga jadi lebih nerima lah harusnya. Gitu aja sih. Tapi gue juga kepo nih, nungguin videonya UG belum keluar dulu. Dokumenter TI.
Oh, yang terus itu.
Iya.
Masih dipikir, weh.
Tiap tim yang keluar masih tim yang mau bubar semua.
Mau bubar.
Vivi, siapa lagi deh kita ada berapa?
Vivi.
Tapi gue herannya tuh juga, gue herannya tim Cina sih, kayak ngerti ya, kayak LGD,
LGD.
Udah 2 kali masir banget AI. Padahal kayak kalau dilihat dari yang terus site yang sebelumnya kayak emang udah ngeremehin banget. Maksudnya mereka emang secara skill bagus juga kan. Ya, itu gak ngerti ada faktor apa sih.
Itu juga gue gak paham sih. Apes kali ya.
Udah gak bisa ya kalau dilihat.
Yang gue heran TV yang keren itu aja ternyata struggle sebelum Kuala Lumpur Major loh. Kita gak ada yang tahu kan di tim itu seperti apa. Ternyata TV, ya udah liat video TV yang ini loh.
Oh,
dia itu mau bubar kalau Kuala Lumpur misalkan sangat juara. Kalau nggak juara mungkin bisa bubar itu tim ada. Kalau di situ Ramzes sama Roger nggak
peka gitu. Padahal kalau yang kulihat Roger yang bener yang ngangkat VIP sih.
Susah sih kalau bicara ngangkat itu setiap orang punya spotlight yang masing-masing soalnya di
setiap iya, okay? Betul.
Kayak gua waktu nge-cast yang menurut gua salah satu draft the best-nya ya itu waktu bahkan gua bisa nyebutin semua timing-timingnya itu chain-nya Notel, satu lane sama Anna Alchemist, mid ini sama offlane-nya Daxir ketemu sama Daxir ditemenin sama Baratum-nya si
Jerax.
Itu tuh the one of the best draft dengan cara main yang the best banget sih kayak Notel itu benar-benar bisa munculin gerakan gimana caranya dia nge-decoy, dia mati 2 mati 3 tapi ransumnya si Ana baik-baik aja, lasitnya si Ana baik-baik aja, itu kayak mungkin kalau di sepak bola kayak di 3 menit pertama itu dia ngelakuin the best. Jadi kayak 1 sampai 10 itu angka 10-nya play-nya dia gitu. Tapi kalau waktu nge-cast itu enggak kelihatan. Kelihatannya waktu kita ngeliat replay, oh bisa sih Ana secepat itu. Oh karena faktornya si siapa namanya si Notelnya bikin play aja gitu. Dan itu tuh susah sih soalnya nggak kelihatan sekali ya bang, jadi kelihatannya baru setelah diputar-putar replaynya, diputar lagi replaynya gitu sih.
Ngeri ya tim playnya oke itu, luar biasa.
Ngeri banget, luar biasa. Kayak menit 10 detik 15 radiansnya jadi, sudah ada Yonsei level 4, sudah ada Shorts level 4, sudah ada dua hero annoying yang siap ngebuka, sudah ada heal. Itu kayak, wah gila, kayak benang merahnya itu ketarik semua lah, kayak semua 5-5-nya itu ngerti Dota dan unleash the best of them.
Ngerti Dota, terus chemistry-nya lagi anget-angetnya, lagi ngeri-ngerinya. Iya, semua gerakannya tuh sinkron banget.
Iya, mereka juga mereka juga sebelumnya nggak berkompetisi terus-terusan kan?
Yang bikin heran kan gitu.
Pas dia struggle, Ana datang nyelamatin kan,
terus tiba-tiba juara.
Tiga besar major lolos PI juara.
Tapi kalau dibilang lepas, menurut gue tim yang paling lepas, tim yang paling kreatif, OG sih. Kayak, dia bakal hero pool banyak, dia gak takut sama mainin gamenya sendiri, dan gak peduli sama cara main orang. Kalian gue liat gitu sih.
Betul.
Stick sama draftnya dia.
Ionya Ana aja katanya baru dimainin pas pasti di AI. Sebelum-sebelumnya gak tau di mana.
Gara-gara Ana ngomong mau main Io carry. Terus sebenernya si Nautilus ngomong, dia senang.
Yaudah, silakan. Pakai aja. Terus jadi kayak gitu, aduh.
Tinggal dipikirin mainnya kayak gimana.
Dibaling just simple, ya. Misalnya pake Io.
Rip. Sesimpel itu ya.
Kelihatannya simpel sih, cuman empat-empatnya yang lain tahu nggak kalau misalnya dia pakai Io, empat-empatnya harus ngapain? Karena kan, ya itu tadi yang dibilang sama Jipong, empat-empatnya ngerti nggak? Chemistry sih.
Satu sama lain tahu lah job deck-nya. Jadi kalau mau main ini, kalau harus ngapain? Iya, apa tuh, Pak?
Oh ya. Yes. Mas Jipong kan nanti ada singgung nih soal Evos yang baru saja ngumumin ya meresmikan akhirnya mendisbandkan rosternya. Nah menurut Mas, Dota 2 Indonesia ini kondisi sekarang kayak gimana sih?
Ya kalau dibilang kondisi ya sebenarnya minatnya masih banyak ya. Cuman mungkin gara-gara sedikit kompetitif lokal yang mulai berkurang dan hilang-hilangan ya. Apa mau dikata ya, sponsor yang nge-sponsori tim juga ya gak bisa dipungkirin lah, lebih kayak apa sih bahasanya ya, bocuan apa ya, kayak lebih bocuan.
Iya,
pasti lah apa karena bener? Mereka kompetisinya juga jarang banget, udah mulai jarang lah. Belum yang juara bumbung terus kan. Udah mulai muak nih ya.
Muak.
Apa? Ya gitu lah. Terus juga di Indo juga lagi ngetrend mobile semua lah. Iya, jadi ya sponsor yang mereka ya apa yang menurut mereka untung kan. Cuma masih ada sih beberapa yang ngadain turnamen.
Apa mungkin karena faktor apa kurangnya pemain-pemain baru gitu yang apa pemain baru terus muncul dari kompetitif terus akhirnya bisa bersinar gitu. Itu juga pengaruh gak sih?
Sebenernya, kalau pemain baru itu harusnya ada ya, cuman yang ngajarinnya ini ya gak ada kalau yang saya bilang. Mungkin saya juga gak tahu di Filipina seperti apa sih, kayak pro player Indo itu lebih gak, kalau menurut saya ya, lebih gak welcome ke orang-orang yang masih di sial ya. Mungkin, kalau insight saya.
Lebih nggak welcome ke orang-orang yang
muda, orang masih muda yang punya bakat yang lagi terjun ke Dota kompetitif, mungkin ya.
Nah tapi dari Mas Cipo sendiri kan peak pondok game.
Cuman itu nggak general, nggak semuanya, cuman mungkin kurang lah. Ada yang welcome cuman.
Kalau setahu saya kan pondok gaming kan punya tim akademi, Orca sama Kotlek. Nah, menurut Mas Mas sendiri potensi dua tim ini gimana sih? Orca sama Kotlek.
Potensinya ada sih, cuman yang mungkin untuk yang lebih mendalam yang ngajarin mendalam terhadap tim play dan ini belum nemu siapa ya. Kayak kemarin udah nyoba ngajak-ngajak, cuman nggak mau gitu, nggak cocok atau apa, dia juga nggak paham.
Susah ya nyari coach.
Susah, betul.
Yang ngerti Dota, ngerti mental.
Nah, mungkin ngeliat Dota udah kayak gini ya, mungkin yang pro player yang ini juga jadi malas kan. Ya udahlah, gue mau main game lain aja mungkin. Mungkin pemikirannya begitu.
Tapi at the end of the day itu semua sebenarnya kembali sih, kayak maksudnya lu trust nggak sama gamenya, maksudnya
iya,
nggak bisa dipaksa juga kan.
Betul,
soalnya kalau kita bicara scene-nya sebenarnya dead apa tidak, ya masih banyak yang main Dota dan still betul, the most play, still the most playing games in the iCafe kan.
Betul,
tinggal pertanyaannya, makanya dimulai dari yang pro player, fokus sama pro playernya. Gimana caranya bisa nunjukin prestasi, nanti kan efek dominonya kan banyak kan.
Iya.
Tapi di satu sisi ya kita yang di IGIS juga nyoba lah ngajarin buat mereka-mereka yang tertarik untuk belajar, bikin turnamen-turnamen amatir kayak gitulah.
Iya betul. Mungkin nanti ada mix.
Iya,
dari gue sih pengen sih. Jadi ketika nanti ya, mungkin mereka udah banyak yang resign. Apa player Dota bagaimana mencar-mencar timnya? Sudah saatnya mungkin yang muda-muda kayak Orca, Bloodlack nih ada pemain-pemain unggulnya, harus ada yang dikolaborasi namanya resmi harus sih. Biar mereka dapat ilmunya atau apa. Soalnya kalau semuanya muda, kalau menurut gue ya kurang sih. Butuh beberapa lah.
Karena kalau ada satu hal yang novel sama set berikan ya, positive vibes-nya kenceng banget.
Kencang, ya. Nah, pengalaman
Ana,
itu
Ana saking fokusnya sama hero-nya nggak peduli sama sekitarnya kan?
Iya, orang kayak gitu ya. Dia nggak tahu ya temennya ngapain. Temennya yang saking pekanya sama dia. Ananya udah nggak peduli padahal sama temennya. Kadang suka nggak ngeliat temen, kadang nggak suka ngeliat hero-nya.
Punya hitungan sendiri lah pasti.
Iya, yeah, betul.
Ya udah kayaknya.
Ya nih.
Udah 2145 juga.
Oh ya terakhir nih Mas, Mas Cipeng.
Rek, apa tuh?
Harapan ke depannya Mas gimana untuk Dota 2 Indonesia? Sebagai penutup.
Ya harapan ke depannya buat tim-tim ya, yang tim-tim mungkin nanti next bakal ada yang lolos ke major, minor, buat ngebanggain nama full Indo lah. Amin gitu. Terus buat player-player yang muda ya, kalau emang pengen terjun dia gitu suatu game yang emang lu udah tahu gitu Dota seperti apa, ya kalau mau terjun ya nggak ada salahnya lu terjun, mungkin lu bisa ngotak siapa tahu banyak lah orang yang mau, pasti mau ngebantu. Jadi jangan pernah takut kalau punya mimpi dan pengen terjun di dunia Dota, karena siapa tahu mungkin salah satu dari orang-orang muda ini jadi miracle Indo kan. Dari miduannya Indo yang ke tim-tim luar sendiri ya, kita gak ada yang tahu kan.
Kalau untuk Aegis mungkin?
Buat Aegis ya semoga jadi lebih semangat terus juga lebih makin banyak lagi konten-konten yang didiknya.
Semangat. Ini kontribusi ya. Konten dong.
Oh, iya,
dari konten, high level konten.
Cari gue kalau ini gue cari Reddit banyak padahal lu sendiri jarang. Yang nggak tahu dari wawancara di konten.
Siap.
Jarang, sekarang gue jarang nih buka Reddit. Udah nggak kebiasaan.
Kayak gitu ya.
Ya udah.
Oke.
Okay. Oh ya terakhir banget loh Bang, kalau ya. Dari terakhir kalau
Cipong sendiri gimana depannya harapannya
buat diri lo, apakah
masalah
comeback atau
comeback enggak salah jiwa bermain
gue masih Devil Ronin
lo Bang. Devil Ronin Reborn,
apakah itu pertanda istri gue
tinggal ngelobi sekarang, bukan ngelobi bokap lagi ya Bang istrinya. Pertandingan turnamen ke Bandung ditemenin sama istrinya lagi deh. Dulu kan sama bokap lu. Aduh. Zaman batu.
Batu.
Doa gua semoga Muhammad Syifa semoga segera berkeluarga.
Amin.
Cariin dong Surabaya. Orang Surabaya kayak kalem-kalem kayaknya, Pak. Wanitanya.
Dapetin dulu perak sama apa namanya emasnya gampang, ntar gue cariin gampang. Nah, kalau itu live pokok nanti
pokoknya emas SEA Games udah.
Iya.
Gampang udah nyarinya. Mantri. Mau cari yang mana udah. Sudah disediain sama.
Gampang, kan jualnya gampang, mau. Gua ada 20k follower mau selot.
Nah, ya makanya.
Ya udah, Bang. Thank you banyak ya.
Oke, okay, kalau gitu thank you Mas Cipong udah mau di podcast bareng sama Agis. Oke, okay, thank you.
Oke. Okay. Thank you Mas Alza.
Thank you, good luck. Yo,
thank you, Bang.
Oke, okay, thank you.
Terima kasih, Erik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.